voiz o'z taqdim etadi.
Ixlos nima? Ixlos barcha ibodatlarning ruhiyati ixlos azizlar. Ixlos bo'lmasa amalimizdan sud yo'q. Ixlos bo'lmasa amalimizdan manfaat bo'lmaydi. Har bir amalda demak ixlosni li vajhilloh Allohning roziligi uchun qilishligimiz kerak. Oddiygina namozga kelayotgan bo'lsak ham birinchi navbatda demak Allohning amriga itoat Allohning roziligi shoyat shunda bo'lsa deb ixlos bilan kelishligimiz kerak. Palonchini ko'rishligim kerak, yoyinki pistonchiga palon nimani bajartirib, yoyinki iltimosimda aytishim, yoyinki palon ishimda bir maslahat yo'q. Ibodatmi? Ibodatda ham ixlos. Yoyinki duomi? Duoda ham ixlos. Hammasida demak, ixlos bo'lishligi shart muhtaram azizlar.
Voiz o'z insonlarni yaxshilikka chaqirish yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.